У сумны дзень у годкаў смерці папы рымскага Яна Паўла II у Менскай архікатэдры ў гонар найсвяцейшай Панны Марыі прайшоў вечар памяці папы і малітва за хутчэйшую яго беатыфікацыю. Арганізавалі вечар консульскі аддзел Рэспублікі Польшча ў Беларусі на чале са спадаром консулам Кшыштафам Свідэркам і курыя Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі. На пачатку вечара сабраныя паглядзелі дакументальную стужку «Вызнанне веры», прысвечаную дням смерці і пахавання святога айца. Потым адбылася святая імша, якую ўзначальвалі мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч і біскуп Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі Антоній Дзімянка. У сваім слове мітрапаліт разважаў пра веліч, але і прастату асобы Яна Паўла II. Узгадваў пра яго пачуццё гумару, талент трапнага жарту. Напрыканцы літургіі яго эксцэленцыя нават распавёў анекдот пра папу Яна Паўла II, які ведаў і сам папа, і з якога смяяўся. Пасля святой імшы у інтэнцыі хутчэйшай беатыфікацыі святога айца Яна Паўла II адбыўся канцэрт паланійных хароў Менску. Спевакі выконвалі любімыя песні святога айца на польскай і лацінскай мовах. Ян Павел II любіў спяваць і вельмі радаваўся, калі мог далучыцца да спеву іншых. У 21 гадзіну 37 хвілін, калі спынілася сэрца вялікага папы, у касцёле рэзка перарваўся спеў хору, згасла святло, на вежах храма пачалі трывожна біць званы, а ўнутры святыні у поўнай цемры пусцілі запіс біення чалавечага сэрца. Вось яно б'ецца роўна, потым хутчэй, хутчэй, потым з перапынкамі і цішыня. Сабраныя хвіліны маўчання ушанавалі момант пераходу Яна Паўла II з зямнога жыцця ў нябеснае. Пасля гэтага на самым развітанні спадар консул Кшыштаф Свідэрак запрасіў усіх разам выканаць любімы спеў папы «Барка». Людзі ўзяліся за рукі і спявалі так расчулена, што здавалася, пяюць самому папе, які непасрэдна стаіць тут і ўважліва слухае.